Migrācija jau ir visu vasaras otro pusi jau būtībā. Mēs jau to nezinām. Ja? Mēs to tā neizjūtam, kad Lakstīgala vairs nedzied nav. Ķīvītes pirmās atlidoja, pirmās ar aizlidu. Tas ir mūsu ķīvītes, bet vēl te nāks un nāks un nāks un nāks. Bet patiesībā būtība visinteresantākais ir tas, nu, kas ir migrācija. Migrācija ir putnu pārvietošanās no dzīves vietām uz ziemošanas vietām. Un atpakaļ. Un tā. Un mēģina cilvēki teikt, vai tad tur viņi dzīvo ilgāk tās ziemošanas vietās, vai tad tā nav tā dzimtene. Bet dzimtene jau ir tur, kur tu esi piedzimis. Tā jau ir tā dzimtene, un dzejnieki jau saka, no putniem jāmācās mīlēt dzimto vietu.
Zigrīda Jansone par putniem var runāt ar lielu aizrautību un tā gluži par visu, kas saistīts ar dabu un tās procesiem. Mīlēt un sajust mežu dzīvniekus un augus viņa māca arī bērniem. Par otru dzīves vietu Zigrīda Jansone var saukt Sātiņu Dīķu Saldus novadā, jo tieši tur viņa stundām ilgi var vērot putnus īpaši migrācijas laikā.
Daži jau ļoti ātri aiziet, ja? Nu, piemēram, tādi putni, ko mēs, kas no purviem iet, nu, kā jau es piemenēju, ķīvītes un kuitals, puskuitals, nu, tik dzird, ķīv, kaut kur debesīs, ķīv, un visi prom, un prom, jā, mēs jau viņus nejūtam, un nejūtam tad vairs to Lakstīgalu un daudz tos, bet, nu, tagad, ar ko Sātiņu Dīķi būtībā ir, ja, nu, slaveni, ka te, nāk tas lielais migrācijas vilnis no ziemeļiem, jo šis ir viens no ziemeļu tā, migrācijas ceļa atzars. Ja, tāds, kadreiz tas migrācijas vilnis tur apsēdās gāgu purvā, bet tas gāgu puru, saka, ir lauks, izstrādāts, tur nav. Un tā pa laimi šī pašā rajonā radās tie dīķi. Nu, tie dīķi paši pa sevi vēl tas tādiem ūdens putniem, bet tādiem bridēju putniem un visiem, kas nāk no tundras tām mīkstajām vietām, tiem ļoti patīk nolaistie dīķi ar tiem dūbļiem, kas tur ir daudz barības. Un tad, kad te paskatās, tad te ir vienkārši klājienas. Tur jau vairs nav 100, nav 200, bet ir 1000. Man liekas, vien gada Kārs Millers šī gada putnu dzeltno tārtiņu saskaitīja kaut kādus... Es nemaldos pat 10 000.
Sātiņu dīķos nenotiek arī intensīvas medības, tāpēc putni ir pasargāti. Tam jāpasakās dīķu saimniekam, spriež Zigrīda Jansone. Saimnieks padomājas arī par zosu ligzdošanas vietām. Pieredzes bagātā putnu pazinēja visu savu mūžu garumā nespēja beigt brīnīties par putnu migrācijas fenomenu.
Tu vēro tās bezlīgas, un es vienmēr tā esmu teikusi, kad es nonāku tādās vietās, kur cilvēki, nu, bezlīgas mums paliks vien mazāk un mazāk, jo nav jau aizsās kūtas, kur viņas tā varētu dzīvot, ja tās lauku sēts ir maz. Bet aiziet uz to tālo Āfriku, un kad es kaut kādu jaunības gados vēl gredzinoju putnus, ka mūsu lauku mājās durbē atgriezās, tikai otrajā gadā atgriezās tās ar gredziniem. Viss, atgriezās gan, bet tie bija jaunieši pakāpnīgi, bet atgriežas, tomēr atgriežas tieši tai kūtī. Un tas ir migrācijas brīnums.
Lai arī zinātnieki pēta putnu migrāciju un jau zina daudz, saka Zigrīda Jansone, tomēr joprojām cilvēkiem putnu migrācija ir un paliek brīnums. Lielā masveida migrācija vēl priekšā, kad Latvijai pāri laidīsies neskaitāmi putnu bari. Tas notiks brīdī, kad ziemeļos paliks augstāks. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.